dobrodošla v podkastu Darovi materinstva, v katerem se tedensko pogovarjam z mamicami o izzivih in radostih materinstva, da lahko ti bolje razumeš sebe in z večjo lahkotnostjo ter igrivostjo hodiš po svoji poti. Tvoja gostiteljica sem Lara Kasteljic. Moja današnja sogovornica je Jasmina Robnik-Poličnik, ki se je skozi izkušnjo materinstva pričela spraševati o svoji ženskosti. Našla jo je preko povezovanja s svojim menstrualnim ciklom in prakse, da si med menstruacijo ponudi dan za počitek. Jasmina svoje izkušnje vzgoje in starševstvo deli na spletni strani zotropidoma.si, kjer najdete tudi čudovite lesene igrače za otroke, ki jih ustvarja njen mož. Vabljena k poslušanju. Preden nadaljujemo, bi te želela povabiti, da okolikor si še nisi izbrala aplikacije za poslušanje tega podcasta, da to narediš sedaj. In lahko izbereš na primer Google Podcast, Spotify ali pa Anchor in boš imela potem pregled nad vsemi epizodami in si tudi lahko nastaviš, da te aplikacije spomnijo ob izidu nove epizode. Poleg tega je potem enostavno, da na telefonu preko aplikacije prisluhneš podcastu med pomivanjem posode, med počitkom ali pa na sprehodu. In želela bi te povabiti tudi, da obiščeš spletno stran matinarava.si, kjer se lahko prijaviš na mesečni novičnik ali pa si prebereš več o knjigi in kartah Mother Nature. Živjo, Jasmina, pozdravljena.
Živjo, vesela sem, da sem tu.
Jaz tudi. Zdaj sem pomislila, da je glih bila polna luna, tako da tako en tak mini krog bova imele.
Ja, ja, ravno pravi čas.
Ja, glede na to, da smo se pogovarjali že za prejšen teden, pa pol ni šlo, že mogel biti tako, a ne?
Ja, divine timing.
Ja, se mi zdi, da je... Se mi zdi, da jaz, če sem ujeta v svojem umu, včasih težko sprejmem, ne, da se stvari ne zgodijo takrat, ko si jaz zamislim, da bi se mogle, ampak takrat, ko se rabijo. Ne.
Ja, mislim, da se kar vsi soočamo s tem.
In jaz mislim, da tudi najna tema na nek način danes bo glih to dopuščanje, da se zgodijo stvari takrat, kaj je časa, ne. Tako da, Jasmina, kakšna je tvoja zgodba? Kako se je začela tvoja pot materinstva?
Ja, moja pot materinstva se je začela v bistvu z željo postati mama, kar je bilo zelo hmalo že. Sem bila še najstnica. Ampak življenje je teklo svojo pot in danes vem, da sem postala mati točno takrat, ko sem to morala postati. Imela sem tudi kar zelo dva naporna poroda, ki sta se oba dva končala z carskim rezom. In čist iskreno povedano, še danes celim te rane, vse okrog tega, no, kar se je dogajalo. Hkrati pa sta bili dve izkušnji po eni strani zelo različni med sabo, po drugi strani pa sta mi dali neko modrost, da se odprem, da opazujem svoja dva otroka, da jim res namenim tisti svoj čas in iskreno ljubezen. To pa sem v bistvu lahko dosegla tako, da sem začela sama sebe imeti bolj rada. In to sta me otroka naučila. Zato, ker ona dva želita, da se imam jaz rada. Ker če sebe nimam rada, potem tudi nima ne moram namenjati toliko in tiste prave ljubezni, ki bi jo morala. In sta moja velika učitelja, moja dva otroka. Sem izredno hvaležna, da jo imam in pot, po kateri sta me usmerila in me peljala nekak, mogoče se smešno sliši, ampak ona dva sta me res odpirala in na take stvari, ne vem, jaz ne bi bila tam, kjer sem danes. če ni jo ne bi bilo. Tudi se ne bi ukvarjala s tem toliko s sabo in svojo ženskostjo. Tako pa me je to moje materinstvo peljalo po takih poteh, da imam zdaj recimo skupino za mamice, kjer uvajamo menstrualni počitek v družine. In tam se učimo, tudi ustvarjam ženske kroge na temo štiri elementi ženske, kjer se skozi štiri elemente narave, se pravi skozi ogen, zrak, zemljo in vodo, spoznavamo, odkrivamo te elemente v sebi. Hkrati pa je vedno namera v teh krogih, da naj v nas biti mati in biti ženska ne bo ločenost, temveč enost. Da smo oboje in da ko smo v eni, ko postanemo mati, da ne nehamo biti ženska. In da tudi otroci potrebujejo to, da smo cela oseba, da nismo samo ena oseba, ampak da imamo več vlog v življenju. Seveda, ko so otroci majhni, ne vem, spah v prvem letu, takrat se res, smo res cele tam. Tam si moramo res odrezati tiste trenutke zase. Ko so pa starejši, pa je v bistvu čas in nam tudi sami v bistvu kažejo z vsemi temi svojimi izrazi čustev ali pa s kakšnim vedenjem, ki nam ni ravno všeč, nam kažejo, lej mami, tule moraš pa zdaj ti nekaj in drugač narediti. In ja, sem res odkrila, da brez da imamo sebe rade, brez da sebe spoštujemo, brez da postavljamo meje, tudi mama ne moremo biti v polnosti. Pač ne gre eno brez drugega, smo oboje, vedno.
Kako si pa ti prišla do teh zaključkov? Kakšna je tvoja zgodba?
Jaz sem v bistvu... ko sem prvič rodila sina, sem se preselila k možu, tule gor živimo v Logarski dolini, v naravi, med hribi, kar tukaj je res krasno. In tudi ženske kroge imam tule, oziroma jih bom spet imela, ko bo dovoljeno jih imeti. In moram reči, da je bil to zame kar izziv. Vedno, že kot otrok, sem se čutila, da sem zelo drugačna in tudi tule ni bilo nič drugače. In kot otrok sem recimo bila dost sama, veliko sem bila v naravi, veliko sem brala, tudi na nek način odkrivala sebe, na način, tak samostojen način, ne toliko skozi ogledalo staršev, ne vem, težko v bistvu opisati. In tule se je ta zgodba v bistvu nadaljevala. Vmes, ne vem, recimo najstništvo sem imela, ker sem šla čez veliko bolečih izkušenj, no. Ampak potem pa so se vrnile te stvari iz otroštva, recimo, ko sem postala mama. In sem se mogla začeti na novo naučiti postavljati meje, mogla sem se na novo naučiti spoznavati, mogla sem se soočiti z nekaterimi svojimi čustvi, ki so bruhala ven, sploh recimo po porodu, a ne, če ni tiste podpore, ki bi jo želel, pa niti ne veš mogoče, kaj bi potreboval, niti ne znaš izraziti svoje potrebe. Potem ostaneš nekako sam v tem in v namen, da se zaceliš to, a ne, začnejo prihajati določena čustva ven, od jeze, zapuščenosti, žalosti, tudi sramu, občutka krivde, občutka, da nekaj ni v redu s tabo in tako naprej. In potem so se začeli pojavljati v mojem življenju ljudje, ki so mi pa res pomagali skozi to. Ne. Spoznala sem recimo, kako biti sočuten starš. Da ni sočuten starš, ali pa recimo temu dovolj dober starš, no, tisti, ki dela vse po regelcih ali pa po nekih predpisih ali pa ko prebereš knjigo, zdaj bom pa jaz tako počel, da v bistvu ni point v tem, ampak da je v bistvu v tem, da greš s seboj in s tem, da se ti dobro počutiš in da se hkrati tudi otrok dobro počuti. In večinoma časa, če se ti dobro počutiš s tem, kar počneš, se itak otrok tudi potem dobro počuti. To gre čisto zrcalno skozi, a ne? No, skozi te težke občutke sem v bistvu šla že pri prvem rojstvu, a ne? In sin mi je vedno nastavljal ogledalo. Ne vem, jaz ne mu rečem, da je mali Buda, ker je ena taka duhovna svetleča žogica. Ne vem. In mi je pokazal toliko enih stvari, ne vem, tudi občutljiv, ful je bil občutljiv, recimo, telesno, potem je imel zelo dosti enih posledic, tudi glede zdravil in teh stvari. Skratka, res sem se mogla ogromno posvečati te njegove občutljivosti in sem hkrati ugotovila, da sem tudi jaz ful občutljiva. Pa mogoče prej nisem prišla v stik s tem, ampak mi je on pokazal, glej, mami, mi dva smo pa občutljiva, zdaj pa, kaj pa to pomeni, a ne? In potem so se vrata kar odpirala, ker neki novi ljudje so spet, se mi zdi, ko prideš v stik s sabo, tako kot sem jaz recimo prišla v stik s tem, da sem občutljiva zaradi tega, kar je bil sin občutljiv, da se kar začnejo vrata odpirati in ko se postaviš na pot, se kar nove poti začnejo odstirati in pridejo ljudje nasproti. Točno taki, kot jih potrebuješ. In tudi glede občutljivosti sem potem zelo dosti začela delati na tem, kaj to sploh pomeni. In sem pa ugotovila, ja, v bistvu to pomeni, da sem empatična, da tista čustva, ki jih čutim, niso nujno ravno samo moja, da so mogoče tudi od drugih ljudi, ker sem pač tak tip človeka, da srka te stvari, a ne, in jih potem nekam moram dati, ker je preveč. In da se moram naučiti tudi v sebi razločevati, kaj je moje in kaj ni moje. In to je bila res ena taka, še zdaj, to je po moje, se to nikoli ne konča, to samo raziskovanje in odkrivanje. In to je bilo recimo bila najbolj močna zgodba pri prvem otroku, ne? Potem pri hčerki, 3 leta kasneje, sem pa tudi že pri porodu bila bolj prisotna s sabo in pozorna, kaj si želim. Čeprav je bil potem porod tudi kar zelo dolg pa zelo težek in se je seveda tudi končal potem s carskim rezom. Ampak sem ogromno njih stvari naredila drugače. Nisem šla pod lokalno anestezijo, ker prvič moja osebna izkušnja je bila taka, da je ta ločenost, ki je zaradi tega nastala med nama z sinom, pustila kar velike posledice. Smo potem tiste prve dneve in prve mesece po rojstvu kar potrebovala nekaj časa, da sva se res povezala. Ni tista prva osnovna povezanost, nekak je ni bilo takoj, a ne. Potem drugič pa pač nisem... Se reka, da ne želim imeti splošne anestezije in so mi tudi deklico takoj pristavili k prsim in je že s tem povezanost takoj stekla. In je bil že od začetka čisto drugačen občutek. Ta moja hčerka je pa ena taka bojevnica, bi rekla. Ne vem, ja, bojevnica. Močna, svetla, tako, taka svetla duša, no ne vem, kako bi drugače to opisala. Ampak, ko ona pristopi, a ne, že takoj, ko se je rodila, sploh itak pač ni govorila, ni niti dojenčki pač ne kaže nič, ampak ta občutek, ko ona pristopi, pač pove to, kar mora biti povedano in pove direkt. In to je še danes ta občutek vedno prisotna, zdaj že pa itak tudi z besedami, je že stara 5 let in Po eni strani občudujem. Ona me je pa v bistvu naučila tega, da se res potegnem za sebe. Da je pomembno, da rečeš, da nisi tiho. Da tišina tudi ni vedno dobra, da je treba reči. Pa da ni nič narobe s tem, če včasih malo bolj ostro komu pristopiš, če prestopi tvoje meje. Ker sem se veliko krat v bistvu sekirala zaradi tega, ne, ker sem res čutila, kadar sem čutila nekak udor v moj osebni prostor ali pa kaj takega, pa nisem rekla, potem je bilo pa enkrat preveč, sem pa pač preostro nazaj pristopila. Ne. In me je v bistvu hčerka naučila, da sem bolj v stiku s tem, da bolj opazujem, kdaj so mi meje prestopane, ker jih tudi ona meni prestopa. Ona me uči s tem, ko mi meje prestopa in mi pokaže, lej mami, pa ti ni bilo všeč, pa nisi nič naredila, nisi nič rekla, da ti ni všeč. In to me pač zdaj, to me pa pač hčerka najbolj uči. In stares, jaz imam vse, se mi zdi, vsi otroci so nam poslani z neko modrostjo, da nas naučijo nekaj. Ta odprtost, če si dovoliš, da si odprt, da si ti drugačen, da je tvoj otrok drugačen, pa da ni treba, da vedno vse paše skup, pa da ni treba, da je vedno tako, kot ti želiš, kot starš, da je enostavno nekatere stvari, ki meni paše ali pa vsem staršem, ne, da paše tudi otroku. Ker smo si različni. In koliko sem jaz kot mama pripravljena sprejeti svojega otroka v tem, kar je, in koliko ga še zmeraj želim spreminjati, zato da bo meni lažje, recimo. To.
Wow. In kdaj na tej poti si pa potem prišla v stik s to zgodbo menstrualnega cikla in menstrualnega počitka?
Sem mogoče malo zašla, ja. Jaz sem pol seveda, ne, zaradi tega, ker mi je bilo to tako, wow, glej, mislim, ta dva otroka meni prinašata, ne. Sem pol res zelo intenzivno delala na svojih čustvih, tudi na dost terapij sem dala skozi, tudi z možem pač skupaj. Bila smo pri kovčih, tudi vse sorte smo raziskovala, pa to res intenzivno, ne. Je bilo, gledam zdaj za nazaj, je bilo kar zelo naporno. In nekak v enem trenutku je moje telo reklo stop. In moje telo je reklo stop na način, da sem zgubila menstruacijo. In je kar ni bilo. Pač, mislim, se je v odnosu glede menstruacije in to bi se lahko bi bila nova tema za odpreta, ne. Ampak ne vem, pač meni, jaz nisem imela z njo nekega odnosa. V bistvu mi je šla veliko krat na živce, ker takrat nisem mogla biti toliko efektivna, nisem mogla toliko narediti, nisem bila toliko pri močeh in se mi je zdelo, da mi v bistvu menstruacija to jemlje. In potem je ni bilo. A pa sem se pa malo zasekirala, ne, kaj pa zdaj je pa ni.
Koliko časa je pa ni bilo?
Ta prvič mislim, da je ni bilo 4 mesece, da sem postala pozorna, da pač, ok, to je nekaj ni.
Nekaj narobe,
ja. In polje pač sem jo dobila in me je totalno sesula čustveno, čist. Fertik, mislim, da sem 3 dni sam ležala, ker me je to vse bolelo in čustveno naporno, torej psihofizično naporno je bilo zelo. Potem je pa spet ni bilo zelo dob. Tudi spet ene par mesecev. In to je ta cikl, to se je ponovilo ene parkrat. In potem sem bila pač postavljena pred dejstvo, kaj bom jaz zdaj s tem naredila. Ali bom šla k ginekologini, pa bojo mi tam pač nekaj predpisala, pa me dala na preiskave, pa ne vem kaj vse. Ali pa bom jaz probala res najprej nekak sama narediti eno notranje delo na sebi, nekaj, kar pa sem do zdaj spregledala. Sem šla mimo tega. In potem sem seveda našla ene delavnice, ženske delavnice, ženske kroge. Prvič, da sem prišla v stik s tem, tudi to je bil zame izziv, recimo, biti z ženskami. Jaz sem imela kot otrok in kot najstnica kar slabe izkušnje z ženskami, tudi glede prijateljstva in teh stvari. In potem sem se kar enkrat znašla tam v teh ženskih krogih in ono, občutek, kot da sem doma, mi je bilo tukaj. Kje je bilo to prej? Tega, mislim, to sem jaz prav začutila, sem res tisto občutek, da sem doma. Ne da se drugače povedati, no. To je občutek, to ni dom, ni stavba ali pa ne vem, neki, ampak je občutek. In to sem takrat začutila. In potem prvem, že po prvi delavnici, 6 ur je trajala cel dan tista delavnica, sem dobila menstruacijo kmalo po tistem. To je bilo 2 leti nazaj in od takrat imam redno. In je, mislim, to je bil čudež. In kaj mi je to sporočalo? Ravno to, ker zdaj pač sama poskušam dati v svet vsem, ki pač to potrebujejo slišati, a ne? Ženska si. Sprejmi se kot ženska. Nisi samo mama ali pa, ne vem, žena, pa sestra, pa hčerka, pa vse te vloge, ki jih imamo. Nisi samo to, tudi ženska si. In se mi zdi, da veliko krat vse te vloge med seboj preveč ločujemo in vse jaz ne jih, a ne? Zdaj pa, če si to, ne moš biti nekaj drugega, ja, ni res. Pač eno je, to je vse eno, to je vse v meni. Več teh oseb ali pa več teh vlog, recimo. No in potem se je začelo to raziskovanje menstruacije in menstrualnega počitka, ki mi zdaj prinaša toliko energije. Prej sem mislila, da mi jo jemlje, zdaj pa, če počivam tisti dan, ker učim tudi mamice, a ne, ker v bistvu gre to z roko v roki s tem, a ne, da si mamice res, nekatere si sploh ne vzamejo časa zase. Zelo veliko je takih, tudi jaz sem bila. In kako je dragoceno, da si vsaj pol tisti dan, enkrat na mesec, če drugače ne, da si vzameš tisti dan, da si sama s seboj, z menstruacijo, s krvavitvijo, ki ti prinaša modrost, ki ti tudi kakje notranje uvide, pripelje, pokaže ti, kaj potrebuješ, pokaže ti lahko, recimo, katere stvari v življenju je čas, da spustiš, da se odpreš za nove stvari. Mene je menstruacija naučila, da če želim nekaj imeti v življenju, kar je dobro za me, moram najprej nekaj slabega spustiti, da naredim prostor za novo. Ti menstrualni počitki so za me res, se tudi, recimo, če gledamo iz čisti biološkega pa znanstvenega vidika, ne, se ne bom spuščala, ker se nisem, ne znam toliko razlagati, nisem strokovnjak, ampak je pač preverjeno, da če počivaš med menstruacijo, ko so pač hormoni na določenih nivojih, da potem imaš čez mesec lahko več energije. Se pravi, v obdobju ovulacije, ko bi naj bila ženska najbolj polna moči in najbolj pri močeh, se to še poveča lahko, če med menstruacijo počivamo. In v bistvu poudarek pri tej moji skupini, ki jo imam, je pa pravzaprav na potrebah. Kaj si sploh želimo? Kaj so naše potrebe? Velikokrat sploh ne vemo, kaj bi potrebovali. Če pa že vemo, pa mogoče ne povemo ali pa kar pričakujemo, da bo nekdo nekaj storil. V bistvu je pa zelo pomembno, da se naučimo najprej ugotoviti, kaj potrebujemo in potem to tudi izraziti. In če to sklada med seboj, ne, se pravi naš notranji občutek, kaj potrebujemo in da to izrazimo navzven, se potem tudi to zgodi. Tudi ljudje zunaj se odzovejo na to čist drugače, kakor pa če mi recimo, okay, prisiljeno želimo, a ne, izraziti ali pa z umsko odločitvijo, zdaj bom pa jaz tole, ni čist enako. A ne. Se vidi tudi na odzivu okolice te stvari. Tudi na otrocih. Jaz vidim zdaj svoje dva otroka, a ne, ful sta zanimiva glede teh menstrualnih počitkov. No. Hčerka je čist pride zraven, pa se včasih kar uleže, pa tako skupaj kako knjigico pogledamo. In ona čist tako, ja, imaš menstruacijo, ja, pa ima pa vse vejo. Pri nas recimo seznam visi v kopalnici, to je nek vodnik za družinske člane. V bistvu se je s tem začela skupina. Ko sem jaz omenila enkrat nekje, da pač imamo vodnik za družinske člane v kopalnici, sem potem dobila spodbudo, ja pa kaj pa če bi pač ti to malo podelila z javnostjo, pa to, da še druga mamice proba, ja, ne. In pač na tem vodniku imam par točk napisanih, enih 6-7 točk je. Recimo piše, kaj jaz takrat potrebujem. Ali pa pač recimo prva točka je, ko ima mami menstruacijo, nosi oranžno zapestnico. In pač takrat si vedno dan gor oranžno kristalno zapestnico s karneolom, ki podpira pač menstruacijo in ženstvenost. In v bistvu tudi, če ne bi nič rekla, ne, že tudi to opazita, ne, da jo imam. Potem recimo imam napisano tudi, kako lahko že vnaprej vejo, da bom dobila menstruacijo, da bom verjetno kakšen dan ali pa dva prej malo razdražljiva. A ne. Pač take malenkosti, ali pa recimo, da takrat jaz potrebujem mir in da je tam ati odlična oseba za vse primere. In potem oni berejo to skupanje, vsake zdaj ritek vejo že na pamet. Pa zdaj mislim, da je pri meni tudi nastopil čas, da ga že malo spremenim, še malo dodelam. S časoma pa vidiš, tudi se stvari spremenijo, ali pa vidiš, da da mogoče je tudi kaj drugače, kaj je bilo, no. Ja, sin je pa tudi zelo, mi tudi kaj pripravi, mi prinese čaj ali pa kaj takega in se mi zdi, da smo res lahko vzor s tem svojim otrokom. Hčerkam, da spoštujejo to, da so ženske in svoje mesečno krvavitev, da to ni kar neki ali pa tako, kot sem jaz dobila same neke tehnične informacije, recimo v zvezi s tem, ko sem dobila prvo menstruacijo, ni pa bilo neke, ja, kaj pa zdaj? Jaz se spomnim, prospomnim se, moje prvo vprašanje je bilo, pač jaz sem bila pripravljena, sem vedela, kaj je to, tako sem se dosti pogovarjala o tem prej. Ampak potem, ko sem jo pa dobila, je bilo pa moje prvo vprašanje, ja, kaj pa zdaj? A to je to, pač vložke si grem kupiti in to bom imela vložke, pa tamponi so tudi, a ja, ja, kaj pa pol?
To me je zdaj spomnilo na to, ne, da se mi zdi, da tudi ženske velikrat, ko so noseče, jih vse pripravlja na točko poroda, ne, pa je pa porod, vem, so pa tako, ja, kaj pa zdaj, ne?
Ja, pač, ja.
Nihče te ne pripravi na tist, kar sledi. Ja.
Ker so to tehnične stvari. V bistvu so pa te življenjski dogodki več kot samo tehnična stvar. So stvar naše globine, tega, kdo smo kot človek. In ni dost, da se ti s tem znaš naven obnašati, ampak da tudi na znotraj čutiš, kaj se sploh dogaja okrog tebe. Ne? In to se mi zdi, da je meni osebno manjkalo. Ta globina, ki jo zdaj tako iščem in ki sta mi jo tudi otroka pripeljala in so to, ta izguba in menstruacija in tega, vse to me pelje v globine in v nekaj, kar sem iskala, pa nisem vedela, da iščem.
Jaz opažam pri sebi, da prej sem bila pač dolga leta pač sama, ne, samska. In sem imela veliko časa zase in za svoje procese in tudi, ne, sem imela pol že tako ritual, da sem v vsaki menstruaciji pač naredila neko meditacijo z maternico. Zdaj sem pa pač v tem partnerskem odnosu in sem se pa to dala v partnerski odnos, da mi tako, pravzaprav ne čutim sploh potrebe za to, da bi se dala počitek, pa stik z maternico, pa z menstruacijo. No in sem, glih ta teden, ko sem dobila menstruacijo, sem si prekla, ok, zdaj pa naredim to meditacijo in se maternica ni hotla pogovarjati z mano in je bilo tako grozen. In tudi se mi zdi, da je bila menstruacija veliko bolj naporna, kakor ponovati. Tako prav, tako cel teden sem premlevala to, a ne, kaj se zdaj tukaj dogaja z mano, tudi v duhu tega, da se bom pač s tabo pogovarjala o menstrualnem počitku in sem lahko Lara. Tukaj imaš zdaj jasno sporočilo. Stvari je treba malo drugače postaviti.
Se je sprožil proces.
Absolutno, prav. Ja, in tudi že prej, no, ko sem bila pač v nekih teh procesih notranjega raziskovanja, je bilo pač zelo jasno sporočilo, da rabim, da tukaj več fokusa in pozornosti je, ne, v tem času, ki prihaja, ampak kaj pa vem, se mi zdi, da sem včasih toliko umu, da sploh ne začutim potrebe, da to rabim.
Ja, točno to je tisto, ja. Da včasih sploh ne vemo.
Ja.
In potem se nam postavijo stvari v življenju, da nam dajo znak.
Ja, ne, in jaz vidim, da trenutno nekaj v meni me ful blokira. Tako, po eni strani vem, da bi bilo to dober, pa da je pač nek klic k temu, ampak tako se mi zdi, da bi rabila čez neko vero najprej splezati, da bi sploh v resnici začutila te stvari in se pač ne spravim. Ne? Tako, ja. Definitivno proces, tako da ja.
Ja, zanimivo.
Ja. Naprimer, jaz osebno pač vem za ta menstrualni počitek že kar nekaj časa, ampak vidim, da meni je težko si vzeti res en dan frej. A ne, jaz ne morem en dan ležati, meni je to tako muka, ne? Če tam ležim 2 ure, 3 ure, mi je to že dosežek. Tako da ne vem, kakšen proces imela ti tukaj zadej, da si to sprejela in kaj počneš na tvoj dan za počitek? A res cel dan samo ležiš ali greš še kaj ven? Ali...
Ja, na začetku je bil kar izziv, ker sem se jaz pač odločila, da bom to naredila, a ne, ker itak sem se odločila z umom, a ne. Kar je bilo dobro, sicer, ampak ja, sem imela problem, jaz tudi nisem mogla ležati. Pa kar nekaj misli so mi hodile čez glavo, pa razmišljala sem, kako bojo zdaj moji, a bojo v redu brez mene, a ne bojo, pa tist ne bo, pa un ne bo, pa pol, ko bom pa nehala počivati, bom mogla pa vse pospraviti za njimi, pa take stvari, a ne. Je delala glava na polno. Ampak vsak počitek je bilo boljši. Vsi smo bili vsak počitek malo boljši. Družina kot taka je postajala bolj samostojna. Jaz sem v bistvu prišla v stik s tem, da koliko enih stvari naredim, ki mi jih sploh ne bi bilo treba narediti in da lahko ene stvari pa res spustim, ker pač otroka imata 2 starša, ne sam enega, ne. Se mi zdi, imamo ženske na splošno, imamo težnje potem, da uredimo celo družino in da je vse zrihtano in vse urejeno, tak, ko si zamislimo, ne. In sem v bistvu s tem začela dojemati, a ne, ko sem začela počivati menstrualno, da ja, ene stvari pa res lahko jaz tudi tak zavedno spustim. Mislim, jih lahko naredim svojih 100%, ne, 150 ali pa 200, a ne. To me je učila. Se pravi, vsakeč je bilo lažje, vsakeč sem, pa se začela, tudi pač od začetka se tudi telo ni odzivalo, a ne. To je recimo tako, kot če si preveč utrujen, pa ne moreš spati, čeprav bi telo rabilo počitek. No, to je bil podoben proces, a ne. Moje telo si je želelo počitek, rablo ga je, vedlo je, da je to nekaj dobrega, ampak pač od začetka se je nekako upiralo temu zaradi tega, ker ni bilo vajeno tega, da mu jaz sploh namenim to, kar moje telo potrebuje. A ne? In je bilo v sistemu. Sistemsko urejeno. To si delamo. A ne? Tako da ja, zdaj pa, ne vem, po 2 letih, a ne, se že pa kar počivam. Ja, cel dan sem v postli. Pripravim se prej. Ne? To je že, recimo, ko dobim menstruacijo, takrat vem, ok, zdaj je čas, da jaz si začnem pripraviti stvari in grem z občutkom. Včasih mi paše brat, čist intuitivno se mi pol, jaz imam i tako ful knjigta vas, ful berem, pa ful imam rada jih. In se mi navadno intuitivno, kar ena knjigica, tole mora biti, tole rabiš zdaj ti ob tej menstruaciji poglobiti in vedeti. Pol časih, recimo, ful rada ustvarjam, ne vem, jaz drugače ne slikam. Nikoli nisem kje dosti slikala, ampak bili so pa trenutki, ko me je pa zagrablo in sem se čist noter dala. Ne? In to mi je zdaj tudi menstruacija prinesla. Odkar menstrualno počivam, imam na slikanih več slik, ko sem jih imela prej v celem življenju. Ne? Potem pride kak dan, ko mi paše, tudi na sprehod. Naučila sem se biti uglašena z menoj. A ne? Tudi to, da ti na silo počivaš, če ne moš počivati, ni ok. A ne? Po drugi strani pa se pa lahko vprašamo, ne vem, jaz sem se pa začela spraševati, zakaj pa ne moram počivati? Kaj me zdaj tako uleče ven iz telesa, da nisem sposobna jaz zdaj tule ležati, čeprav sem utrujena, pa čeprav vem, da bi mi pasalo. Čemu moram pogledati zdaj v oči? S čim se moram soočiti, s katero svojo bolečino? Katere moje potrebe ne upoštevam? Pa mi govori že mesece ali pa leta, tule sem, a lahko prosim neki.
Ja, mene krem razi, kad te poslušam, kada ja.
Tako da, to je proces. Tudi menstrualni počitek je... je izjemen in dolgotrajen proces lahko. Ampak od takrat, recimo, ne vem, menstruacije imam blažje, recimo, jaz mi je skozi ful močne. Boleče tu pa tam, niti ne, tok fest, ampak bolečin zdaj sploh ni, odkar počivam, se pravi, pač tudi šipka je bolj krajša. Počutim se pol dosti boljši. Zdaj sem videla, ne, ko že toliko časa prakticiram, se mi je zgodilo enkrat ali pa dvakrat mogoče vmes, da nisem počivala. In sem bila pol tist mesec čist izdelana. Sploh nisem prišla v svojo moč, v tisto, v katero vem, da lahko pridem, če, če si pustim telesu počivati. Tako da... Je recimo vse, pri vseh stvarih teh bioloških je tako, ne, če gremo, recimo izločimo iz telesa recimo gluten, no, kaj zdaj z dosti ljudi alergičnih na gluten, pa da ga izločimo iz telesa, pa v bistvu sproti niti ne opažamo nekih izboljšav ali pa da bi bilo nekaj ful boljš, ampak če pa recimo po 3-4 mesecih izločanja potem poskusimo nazaj spet pojesti, ne vem, kako skruha, pa vidimo, da nam škodi, a ne?
To je močna reakcija, ja.
Ja, no. To je, pri, to je tudi pri menstruaciji, tako pa pri menstrualnem počitku. Na podoben način.
Super. Ja, hvala, jaz sem zdaj kar tako. Naslednji mesec bom pa res. Ampak dobar, ja, jaz vidim, da imam pač izziv to potem nekako skombinirati z nekimi delovni ob, delovnimi obveznostmi, ne, in da potem me to tisti moment, ki me nazaj vleče, ne, da pač ja. Danes bom pa delala, danes je pa res pomembno, da naredim tole. Ampak moj proces. Ne.
Ja, znam proces.
Ja.
Jaz sem se, ne vem, sploh ne vem, kako je do tega prišlo, ampak naučila sem se, da takrat skenslam čisto vse. Brez slabe vesti. Da odpovem sestanke, odpovem delavnice, odpovem vse, kar imam. In to je bilo prvi zelo težko narediti. Zelo. Ker pač čutiš obvezo in odgovornost, a ne? Do drugih. Ampak zdaj pa kar gre, pa noben ni jezen. Pa vse se naredi. Še mogoče dvakrat več, pa dvakrat boljš, zaradi tega, ker sem prej poslušala sebe in se pač spravila počivati. Pa 2 ure je čisto za začetek.
Ja.
Ali pa 3.
Ja. Hvala, Jasmina. Jaz sem kar tako ful čutim opolnomočenje. Da pač
hvala.
Jaz naredim nekak nov zagon, da jaz zase govorim, ne, da jaz grem pa naredim to, ker pač, ker si ti podelila. Tako da hvala.
Hvala tebi, Lara, za vabilo in za toplino, za sprejemanje.
Tako da ja, lej, če bi želela še kakšno zaključno misel povedati, zaključek.
Ne vem zakaj, ampak to bom povedala. Da tudi če se nam časih pojav kak občutek ali pa želja ali pa neka potreba, da zdaj bi pa to, pa se nam pol tist um zade začne oglašati, ja, pa to pa ni v redu, pa to pa tisto, pa milijon razlogov, zakaj ne, da dajmo vse en probati. To, kar smo začutili, da bi. Pa se lahko sliši smešno ali pa čudno ali pa grozno ali pa ne vem, kaj vse. Ampak moje izkušnje je, da če gremo s tem občutkom, da je na drugi strani vedno nekaj lepega.
Hvala, Jasmina, vse dobro na tvoji poti, upam, da podpreš ogromno žensk in da v ta naš ljubi slovenski prostor širiš sporočilo o pomembnosti menstrualnega počitka in tega doživljanja enosti v materi in ženski.
Hvala, Lar.
Projekt Mother Nature je plod 3-letnega mednarodnega sodelovanja žensk iz 5 držav. Namen projekta je bil, da ustvarimo nekaj, kar bo v pomoč mamam ter strokovnjakom, ki delajo z ženskami pri ozaveščanju izkušnje materinstva. Ustvarili smo knjigo in karte Mother Nature, ki se medsebojno dopolnjujejo v opisovanju 42 načel materinstva. Ta načela niso neke znanstvene resnice, ampak spoznanja žensk, ki so bila del projekta in vključujejo vse tisto, kar so one pogrešale ali pa jim je bilo pomembno v njihovi materinski izkušnji. V knjigo je vključeno poglavje o vodenju ženskih krogov s pomočjo kart Mother Nature in če kupiš knjigo ali karte, boš povabljena v Facebook skupino, kjer ti bom odgovorila na tvoje vprašanja, kako lahko sama vodiš svoj ženski krog in boš bila tudi povabljena, da sodeluješ na spletnih ženskih krogih.